Sipas të dhënave të marra nga SBS, qeveria ka në plan të miratojë një program të rivizash, sipas të cilit ata personat të cilët duan të sponsorizojnë prindrit për një vizitë më të gjatë në Australi, mund ta bëjnë këtë duke paguar një shumë të caktuar, e cila mund shkojë deri në 10 mijë dollar. Me sa duket, prindrit e ardhur me këtë program do të kenë të drejtë që të jetojnë në Australi për deri 10 vite. Ndërkohë që qeveria përpiqet që të shtrëngojë masat e buxhetit, një nga zgjidhjet e propozuara është që shpenzimet e kujdesit shëndetësor për prindrit vizitor të paguhen nga vetë fëmijët. Ndjekim raportin. Pas vitesh të tëra kërkesa nga komunitetet etnike gjatë fushatës elektorale, qeveria Malcolm Turnbull premtoi ndryshime në sistemin e vizave për prindër. Një vizë re tani do të lejojë më shumë se 15.000 australian të sjellin prindrit në Australi. Por në të njëjtën kohë, qeveria nuk dëshiron që ky fluks të sjellë më shumë peshë mbi sistemin tetë të rënduar shëndetësor në Australi, apo mbi vetë taksa paguesit. Për këtë arsye, prindrit duhet të paguajnë për sigurimet shëndetësore, dhe nëse prindrit i duan shpenzimet e tjera shëndetësore, koston duhet që ta përballojnë fëmijët. Alex Hawke, ndihmës ministër i emigracionit, dha një intervistë për SBS.
There's great expense to the taxpayer in relation to health costs over time of elderly parents. That's the
Shpenzimet shëndetësore të këtij grupi janë të larta dhe ky është një problem me të cilin janë përballuar edhe qeveritë e vendeve të tjera, tha Hawke. Të interesuarit mund të marrë një vizë 3 vjeçare për 5000 dollar ose një vizë 5 vjeçare për 10000 dollar, me mundësinë e rinovimit për 5 vite të tjerë kundrejt të njëjtës shumë. Eksperti i Universitetit Kombëtar Australian Henry Sherrill thotë se shumat e larta përbëjnë shqetësim. E shqetësohet për faktin se plani nuk ka asnjë dritë të gjelbër për marrjen e lejes së qëndrimit të përhershëm për këta prindër.
There are some things to be concerned about. The costs look extremely high for a temporary visa, and there's also the question of whether
Shqetësohen për disa aspekte të këtij propozimi. Së pari, çmimi është shumë i lartë për një vizë që të lejon të qëndrosh në Australi vetëm për një kohë të shkurtër. Më pas, këta persona, edhe pse do të jetojnë në Australi për një periudhë disi të rëndësishme, përsëri ata nuk do të jenë në gjendje të jenë pjesë e komunitetit australian për shkak se asnjëherë nuk do të bëhen banor me leje qëndrimi të përhershëm. Zoti Sherrill thotë se dhe vizat të tjera kërkojnë që mbajtësi të ketë siguracion shëndetësor, por thotë ai ky rast është krejt ndryshe.
This is one of the first instances we've seen where temporary migrants will be liable for public health cover in this country because so many other temporary migrants require
Ky është rasti i parë kur një person me vizë të përkohshme do duhet të paguajë për shpenzimet e shëndetit publik. Banor të tjerë në vizat të përkohshme kanë siguracione shëndetësore, por në raste aksidentesh apo urgjencash, shpenzimet i mbulon shteti. Me sa duket tani qeveria kërkon një zgjidhje tjetër. Kjo është më së qartë. Rregullat e reja do t'i vinë në ndihmë qeverisë të përballojë shpenzimet gjithnjë në rritje të kujdesit shëndetësor dhe nëse miratohen, këto viza mund të sjellin miliona dollar të ardhura për arkën e shtetit. Nëse kuota për 15.000 vizash plotësohet që në vitin e parë, të ardhurat për qeverinë Turnbull do të jenë në masën 150 milion dollar. Por përfitimet do të jenë edhe në drejtim të industrisë së kujdesit për fëmijë, sipas Alex Hawke.
With parents coming to spend more time with their children and their grandchildren, family units will be more cohesive. We expect to see
Kur prindrit vinë që të vizitojnë fëmijët, niprit dhe mbesat, familjet bëhen më të forta. Në të njëjtën kohë, ata janë në gjendje të kujdesen për brezin e dytë duke i ardhur kështu në ndihmë qeverisë dhe sistemit të kujdesit për fëmijë. Disa shërbime do ta kenë më të lehtë sepse prindrit mund të punojnë, ndërkohë që gjyshrit kujdesen për të vegjlit. Fëmijët duhet të jenë shtetas australian ose banor të përhershëm nëse duan të sponsorizojnë prindrit e tyre. Diane Pinarillo është një person me origjinë nga Filipinet, por që ka leje qëndrimi të përhershëm në Australi. Ajo punon si infermierë në spitalin e Melbourne. I shoqi punon si infermierë në një spital tjetër e që të dy punojnë me turne. Elma, e cila jeton me ta me një vizë të quajtur aged parent, kujdeset për fëmijët, por e ka të nevojshme të kthehet në Filipine një herë në vit. Sonja Panarillo thotë se dhe ajo do të ishte interesuar për këtë vizë, për sa kohë që çmimi është i ulët. Ajo shtonë se paguan 250 dollar në muaj për sigurime shëndetësore dhe për shkak të profesionit që ka, thotë se rregullat e reja janë të drejta.
They're looking after their current population. So I work in the healthcare industry. I know what's happening. I know how the burden.
Unë punoj në shëndetësi dhe e di se sa i rënduar është ky sistem. Popullsia po plaket dhe kujdesi është bërë krejtësisht i papërballueshëm, thotë ajo. Qeveria ka në plan që të prezantojë këto ndryshime në buxhetin e muajit maj. Nëse miratohet nga parlamenti, viza mund të fillojë të funksionojë në muajin nëntor të këtij viti.